Емисија Мала црква. Породица је мала црква. Хришћанска породица оснажује људске врлине, чисту љубав, супружничку верност, мир, трудољубље, чедност. Емисија Мала црква. Urednik i voditelj Ljiljana Nikolić.
Doktor Snežana Sinđelić-Bičovski, radeći u hitnoj pomoći u Beogradu, ušla je u brojne porodice pomažući deci, a nakon 35 godina rada s pravom konstatuje da je za bebu najvažnije da u porodici vlada mir, ljubav i sklad. Smatra da su mladi ljudi danas previše okrenuti sebi i da nažalost sve više pribegavaju industrijskoj hrani umjesto da majke pripremaju obroke svojim ukućanima, da nemaju ni previše vremena da se posvete svojoj deci.
Oh,
Porodična ljubav.
Doktorka, kažu vaše kolege da se beba vaspitava od kad se rodi. Nažalost, u mnogim našim porodicama bebu odmah nose, drže po rukama, kažu vaspitavaćemo je kasnije. Šta vi kažete posle toliko godina iskustva?
Što se tiče dece, vaspitavanje dece počinje od prvog dana rođenja. To će i roditeljima i u našem narodu je običaj da to nije tačno. Međutim, bez obzira što je beba tako mala, ona veoma dobro poznaje svoju okolinu, pogotovo majku, a ubrzo će upoznati i svoju najbližu okolinu i početi da pokazuje sve ono što je u početku, ono što joj ne odgovara. Kasnije će pokazivati i druge stvari. Znači, kad izađete iz porodilišta, potrebno je jako pažljivo raditi sa malom decom, pogotovo sa bebama.
Da, šta se to znači? Obično su mlade majke uzbuđene, ne znaju kako da dete okupaju, ne znaju kako da ga prehranjuju. Eto, koji su vaši savjeti?
U porodilištu bih ja savjetovala majkama posle porođaja. Sve što im nije jasno, postoje babice, postoje pedijatrijske sestre, postoje dečji lekari, postoje akušeri. Sve što im nije jasno, da pitaju. Pogotovo pedijatrijske sestre koje rade sa novorođenom decom imaju ogromno iskustvo sa njima. I treba ih pitati. Pre nego što se rodi beba, znači još pred nastanak same pred začeće, ja bih savjetovala mladim roditeljima da posete, postoje bračna savjetovališta, pogotovo u porodicama gde su postojali neki urođeni poremećaji, da se poseti, posete bračno savjetovalište, gde će dobiti i odgovarajuće brošure i o samoj nezi majke u toku trudnoće i posle porođaja, o nezi bebe. Znači, to bi bilo dobro da se uradi u toku same trudnoće. Ukoliko to ne urade, svaki dom zdravlja ima dispanzer deci. Bilo ko od rodbine najbliže može da ode i da zatraži savet i brošure za negu dece. Nikako ne treba vaspitavati decu čitajući koje kakve neproverene brošure, časopise, jer to je, znate, to još uvek je pitanje ko je to napisao, kako i čemu to služi.
E sada, oni koji su sve to uradili ili nisu, svejedno, beba je došla u kuću, šta je najvažnije?
Najvažnije je da se majka dovoljno odmara i da dovoljno spava. Jer ako je majka odmorna i spavana, i beba će biti dobro i zadovoljno. Treba obezbediti jedan mir i sklad u porodici, jer i tako malo dete na svaki nemir u porodici, na svaku gužvu, na svaku gungulu, kako kaže narod, ono će da reaguje. Prve dva meseca, pogotovo zimi, prva tri meseca, ne treba dozvoliti da kod male bebe bilo ko dolazi. Nju je potreban njen mir, nju je potrebno da se navikne na svoju spoljašnju sredinu, da se navikne na sve moguće viruse, bakterije i ostalo što je čeka u tom spodnjem svetu i da stekne koliko toliko neku odbranu. Znači, ne treba da bude defile koje kakvih prijatelja i roditelja kod dece, što je običaj u našem narodu. To bi trebalo mladi roditelji da zaborave. Što se tiče ishrane bebe, ona je jako važna, potrebno je majku već počinju da uče u porodilištu šta treba da radi da bi beba imala dovoljno da sisa. U početku se beba stavlja na dojku otprilike kad ona bude zatražila, da bi se tokom vremena polako učila. Kad je beba zdrava i kad je u redu, tokom vremena ona sama stvori svoj ritam obroka kad će uzimati. Prvih mjesec dana je dozvoljeno, pogotovo prvih 15 dana, da joj se da da sisa kad god ona bude htela. Što ne znači da treba čim beba zaplače da joj se odmah ponudi dojka. Ako je beba uprljana, treba je oprati, očistiti, srediti, pa tek onda ponuditi. Danas je, postoji jedno pravilo da se tako malim bebama ne daje tečnost. Obično je to je taj baby friendly program koji je Svjetska zdravstvena organizacija prihvatila i koristi ga već dugo vremena. Međutim, leti kada su velike vrućine, moj savjet je da se detetu, ukoliko ne zaspi na dojci ili ako se probudi kasnije, ipak ponudi malo vode. To se koristi se obično ova rosa voda koja ima onaj roze poklopac jer je namenjena za decu. I onda odakle se odaspe malo i ponudi se. Poželjno je da se beba hrani kašičicom, ne cuculom. Ukoliko beba ima nekih problema, ukoliko stolica nije u redu, ukoliko vidite da sa njom nešto nije u redu, onda je potrebno konsultovati pedijatra iz doma zdravlja obavezno i to tamo gde su zdrava deca, negde su bolesna, jer u dispanzerima postoji deo za zdravu decu i postoji deo za bolesnu decu. Istovremeno, bebu ne treba puno pretopljavati. U našem narodu je običaj da se bebe pretopljavaju. Što je jako, jako loše za decu, jer je poznato da se mala deca jako brzo pregreju i onda nastaju veliki problemi. Od ishrane, prvih nekoliko meseci se samo drži beba na dojci, ukoliko slabije napreduje i sve to, sa pedijatrom se dogovarati, isključivo sa pedijatrom, upozorava mlade roditelje, isključivo sa pedijatrom, se dogovoriti za uvođenje odgovarajućih mlečnih formula.
Da li ste i vi za to da bebe pre svega sisaju, bez obzira na to što je to možda komplikovanije za mlade majke, da li je to zdravije i bolje? Znamo da smo imali i taj program prirodne ishrane kod nas, koji je također bio od Svjetske zdravstvene organizacije promovisan.
Jeste, majčino mleko ne može da zameni ni jedno drugo. Ujedno je to i najlakši način i za majku i za bebu. Najlakši i najsigurniji način. Ali majka treba da održava, da se neguje dojenje. Znači, treba da se više odmara, da uzima što raznovrsniju ishranu, zabranjeno je upotreba narkotika, analgetika, pušenje, alkohola. Ukoliko su majke bolesne, pa su na nekoj terapiji, one će biti u toku trudnoće upozorene šta smeju da uzimaju, šta ne smeju. Znači, dojenje i dalje ostaje kao najvažniji faktor za zdravlje odojčeta, pogotovo prva tri mjeseca života. Ono je nezamenljivo. Ukoliko postoji neki problem koji je jako redak, u preko 98% ne postoji smetnja za dojenje. Znači, jako mali broj žena ne može da doji decu iz opravdanih medicinskih razloga. Znači, to je najbolji način i ponavljam još jednom, i najlakši način za majku i za majčino zdravlje je najbolje. Jer kad beba doji i majčin organizam se oporavlja, dobija odgovarajuće zaštitne faktore i majka isto izgleda onda dobro i zdravo.
Također danas ljudi drže mnoge domaće životinje po kućama. Šta vi tu preporučujete kad dođe beba u kuću? Da li domaće životinje da izađu ili da se napravi neko rešenje prihvatljivo za sve?
Ranijih godina je bio stav da se domaće životinje, kuce i mace uklone iz okruženja dece. Danas je stav da čak i deca koja su astmatičari, da im treba dati domaću životinju, ali o toj domaćoj životinji mora strogo da se vodi računa. Znači, životinja mora da bude uredno vakcinisana, mora da bude uredno zaštićena od parazita i ako se sve to ispoštuje i ako se adekvatno održava higijena tih životinja i stambene jedinice u kojoj beba živi, onda nema kontraindikacija za držanje ovoga. Jedino ukoliko beba u kasnijem životnom dobu, znači posle trećeg mjeseca života, obično počne da ispoljava neke alergijske promjene, onda se treba konsultovati sa pedijatrom ili eventualno alergologom da li je neophodno da se ta životinja ukloni.
Kada se počinje sa uvođenjem neke druge vrste ishrane, ako beba sisa, kako se tu sada regulišu stvari?
To je već stvar i domen različitih škola koje postoje i kod nas i svuda u svetu. Postoje različiti pristupi, međutim tu je važno da se roditelji pridržavaju jednog svog pedijatra. Zato je jako važno da dete ima jednog svog pedijatra koji će ga pratiti tokom njegovog rasta i razvoja. Jako je opasno ukoliko beba počne da šeta od jednog pedijatra do drugog, jer su tu svaki pedijatar, pogotovo posle određenog niza godina, stekne svoje iskustvo u ishrani dece, zna šta prihvata, šta ne prihvata, i tu mogu da nastavu veliki problemi ako se menjaju lekari. Zato je moj savjet da se drže onoga što im njihov pedijatar bude savjetovao. Znači, za svaku promjenu ishrane, koja je jako važna za pravilan razvoj deteta, i za mentalni i za fizički razvoj, trebaju da konsultuju svog dečeg lekara.
Imate li neke uopštene savete za mlade roditelje, kako se sa čim počinje, kada se piju sokići i tako dalje?
Ne, to ne bih pričala, zato što to trebaju oni. Moderno je danas u posljednje vreme da roditelji na internetu traže uputstva. Na internetu će oni dobiti uputstva od američke škole, od nemačke škole, od francuske škole, i šta onda? Naša deca ne žive ni u Americi, ni u Francuskoj, ni u Nemačkoj, žive u Srbiji. I ovdje ima specifičan način ishrane, i to naši svi deci lekari znaju. Prema tome, neka se obrate njima i neka se sa njima dogovaraju. Znači, za celokupnu negu, pogotovo za ishranu, trebaju da se obrate svom dečjem lekaru. Važno je da ja im još jednom savjetujem, posle 35-godišnjeg rada sa decom, pogotovo sa novorođenom decom, da deci ne rade ništa ono što ne bi roditelji voljeli da neko njima uradi.
Danas, gledajući kolege, prijatelje, komšije oko sebe, ljudi su skloni da i sami uzimaju nekakve lekove. Zapravo, današnji čovjek puno voli medikamente, pa su tako skloni da daju svoje deci. Šta vi mislite o tome? Da li ste više za neko prirodno lečenje, da tako kažemo? Znamo da ovaj naše područje ovdje je bogato i raznim biljkama i čajevima. Ljudi, čini mi se, da ponekad i neumereno koriste, pogotovo ako koriste na svoju ruku razno razne medikamente, pa tako daju i svoje deci.
Tu bi isto, ako baš detetu zatrebaju lekovi, izuzev lekova za obaranje temperature povišene, to ja mislim da su svi roditelji upoznati šta trebaju da koriste i da daju. Za sve druge lekove isto trebaju da traže savjet od svog pedijatra, jer postoji sad u Srbiji, već postoji grupa pedijatara koja se godinama bavi i upućena je na upotrebu lekova iz prirode. Jer poznato je da veliki broj zemalja u Evropi, Francuska, Engleska, Nemačka, ima dečje lekare koji su se isključivo opredelili za lečenje dece, čak i za veoma ozbiljne bolesti koji se leče lekovima iz prirode. Znači, i tu trebaju da se posavetuju sa svojim pedijatrom, da ih upute odgovarajućim, jer sad postoje lekari koji se deči, koji se tim bave, da ne idu po kojekakvim privatnim ordinacijama gde se upotrebljavaju lekovi prirodni koji mogu da budu isto otrovni kao i ovi klasični lekovi.
Također, antibiotici se koriste kod nas kao kokice, prosto se i kupuju, mogu da se kupe, pa onda to ljudi sami sebi propisuju, pa i deci.
Antibiotici i drugi lekovi su apsolutno zabranjeni, pogotovo vitamini za decu do godinu dana, bez savjeta lekara, su isključivo zabranjeni. I ja savjetujem roditeljima da na svoju ruku to ne daju.
Također, znamo da su i naše bake savjetovale i u tim starim knjigama stoji da i kad deca imaju temperaturu, da se mogu koristiti obloge, tuširanja, da i tu postoje načini.
Da, to sve njihov pedijatar zna, bilo koji dečji lekar to zna, i lepo će ih uputiti šta trebaju, samo roditelji moraju da pitaju. Ja znam da su gužve po domovima zdravlja, ja znam da treba puno strpljenja, ali oni rade za svoju decu, za dobrobit svoje dece. Neka se uvek sete, kad god krenu nešto da urade, pogotovo da daju lek, neka se zapitaju da li je to za dobro svoje dece. i da li će to imati, jer svi lekovi imaju dobre i loše strane. I mi kada lekove dajemo, dajemo uvek tamo kada moraju da se daju, znači mi tu lošu stranu nekako malo, znate ono, pokušavamo da kontrolišemo. Pa dajemo onaj lek koji će imati manje tih neželjenih dejstava. Što roditelji ne znaju.
Kada, kako dete raste, ono pokušava uvek da istera neku svoju volju i onda znamo da gledamo decu koja i tako mala, može se reći da su vrlo neposlušna, pa sad ako kažem ne valjala, možda ću i preterati, ali rade ono što im se ćefne. Prosto roditelji nemaju snage da se izbore, babe i dede ako ih ima takođe su bolećivi. E sad, kakvi tu saveti postoje, kad dete već hoće da krene, da hoda, kako se igrati sa svojim detetom, kako ga pratiti, odnosno biti ispred njega i rukovoditi tim detetom?
Danas mladi roditelji jeste, zauzeti su mnogo, zaposleni su, većina njih, i sve više nemaju vremena za svoju decu, što može kod deteta, ne mora odmah da se ispolji, nego kad dođe pubertet i kad odraste, počinju da se pojavljuju nepravilnosti koje su posledica neadekvatnog rada sa decom u toku odrastanja. Ja bih roditeljima rekla da dete, osnovno formiranje deteta se završava sa punih 5 godina. Znači, oni imaju samo 5 godina vremena da dete vaspitaju. Osnovne crte dečijeg karaktera, njegovog budućeg ponašanja, se tada postavlja. Roditelj ne može da bude drug detetu. Tada nema adekvatnog vaspitanja. Roditelj mora da zadrži svoj autoritet. On će mu biti prijatelj, najbolji prijatelj, ali mu drugar nikad ne može biti. To je taj pristup koji je savremena psihologija krenula pre nekih 15 godina i gde se danas vide neželjeni efekti toga. Znači, roditelj uvek ostaje roditelj i uvek mora da ima svoj autoritet. Uvek mora da polako prati svoje dete, da ga polako ispravlja. Jer dete, ako mu se pusti sve na volju, to jako teško kasnije ide i onda u pubertetu, kad stigne pubertet, kad bude tinejdžer, onda nailaze veliki problemi sa tom decom, jer to dete je nesigurno u sebe, to dete nema oslonac u svom roditelju, jer svako dete traži oslonac. Njemu su i otac i majka oslonac. I jedno i drugo. I dete traži često od roditelja da mu pomognu. A na taj način, što mu nude sve moguće materijalne stvari, a mentalno mu ne nude ono što treba, dete počinje da se povlači u sebe, počinju koje kakve fobije i onda nastaju veliki problemi. Znači, detetu roditelj treba da bude glavni oslonac i mora da mu bude autoritet. To je kod bračnih parova se uvek opredeli ko će da kažnjava što mi kažemo, a ko će da mazi. To je uvek tako. Ali ne treba preterivati. Ne treba biti šablonski, ne treba se kruto toga držati, nego polako sa decom. Ništa deci ne treba od malena, od prvog dana života, ne treba na silu naturati, nego polako pokušavati. Polako i u jednom trenutku dete će to prihvatiti i krenuti i neće biti problema. Da bi se dete pravilno razvijalo, treba da bude i zdrava cela porodica i zdrav brak. Zato roditelji, ako oni imaju neki svoj problem, to moraju da reše, da ne upliću decu ni malu, ni posle veliku decu.
Thank you.
je najvažnija u podizanju dece. Nećete pokazati ljubav prema detetu ako mu se ulizujete, ako mu sve kupujete, ako mu sve dozvoljavate i ne. Tad ste najveći neprijatelj svom detetu. Najveći neprijatelj je, jer sutra stvarate dete slabog karaktera, dete koje neće biti sposobno da se uklopi sa drugim jedinkama, koje neće moći da se uklopi u društvo, a to je podloga sutra za razvoj i za pojavu narkomanije, alkoholizma, agresivnog ponašanja i mnogih drugih još bolesti mentalnog zdravlja koje mi u sve većem broju srećemo kod dece.
Vi ste zalazili u brojne kuće radeći dugo u hitnoj pomoći i videli ste puno porodica i puno dece i mislim da su danas deca preopterećena, kako je rekao jedan naš duhovnik, otac Tadej, da je deci oduzeta radost života, da deca zapravo danas ne umeju da se igraju.
Da, to je i to zahvaljujući svojim roditeljima. Decu treba pustiti da žive slobodan život, malo ih usmeravati i onda sa decom uopšte neće biti problema, ali roditelji prvo moraju sebe da srede, svoj porodični život da srede, znači samo smiren, staložen roditelj, roditelj koji je to dete želeo i koji hoće da sutra ima zdravo dete, to može da mu obezbedi.
Danas deca su preopterećena time što idu na razne sportove, na jezike, toliko da jednostavno, bar dobar deo dece, da bi često ispunili ambicije svojih roditelja. Znači, deca pohađaju sve ono što roditelji misle da treba, često je to previše.
Da, deci treba im dozvoliti i to. I dobro i to da rade. I da idu na časove jezika, i da idu na časove glume, i u muzičke škole, i da se bave sportom, ali to ne sme da im postane osnovni način života. Znači, detetu treba dozvoliti da bude i dete. Jer danas je najteže biti dete. Svuda u svetu, pa i kod nas je postalo. Pogotovo u porodicama koje imaju neke svoje zahteve veće nego što oni mogu da ispune.
Kako je vaše iskustvo? Koja je prirodnija sredina za dete? Da li kada raste kao jedinče ili kada ima više braća i sestara?
Tu ne postoji pravilo. Postoje deca jedinci koji će sutra biti izvrsni ljudi i jako lepo će se uklopiti i u društvo i u svoju buduću porodicu. A postoje i sredine gde imate po troje, četvoro dece, gde su sva deca loše vaspitana i koje jako prave problema i u svojoj porodici i u svom okruženju. Znači, osnovno je pravilo da su deca željena, voljena i da roditelj ima u glavi da sutra treba da ima zdravo dete. Jer ako dete optereti sa koje čim, često se kod nas vodi računa da se dobro hrani, da mu se nadoknade materijalne stvari, a mentalno zdravlje se zapusti. To je karakteristično za našu sredinu, pogotovo za savremenu sredinu. Radeći dugi niz godina nekako steknete utisak da su deca iz ranijih perioda gde je bilo perioda života ljudi, gde je bilo i mnogo više dece, gde su bila mnogo zdravija i mentalno i fizički.
Kako biste vi to objašnili kada pričamo danas sa odraslima? Često se žale na decu, pa čak i profesori i učitelji, da ne mogu da izađu sa njima na kraj. Kako to?
Pa to je sve ovo što sam ja rekla. Znači, sa decom se ne radi. Ne radi se, ne posvećuje im se puno pažnja. Ona su, ostaju okrenuta sama sebi. Okrenuta su sredstvima informisanja koja, nažalost, promovišu puno agresivnog načina ponašanja. Znači, deca se poistovećuju sa tim. Mislim, zna se da svako dete voli, ako nema oca, majku na koje može da se ugleda i koji će mu biti uzor, on će početi da se ponaša sa likovima koje vidu u stripu, pogotovo sa televizije, ove dečje serije, to je toliko puno agresije, da onda deca počinju da se okreću tome i onda već nastaju problemi veliki. Roditeljima je to lakše. Lakše je da uključi dugme na televizoru nego da sedne da popriča sa detetom, da nešto zajedno urade, da nešto zajedno naprave, da izađe zajedno sa njim da prošeta, da mu objasni mnoge stvari, jer oni nemaju vremena. Ja mislim da su današnji mladi roditelji velikim delom sebični. Velikim delom i da ne znaju tu svoju ljubav koju imaju da prenesu na svoju decu. I da je to jedan od osnovnih problema toliko porasta agresivnog ponašanja kod dece bilo gde u svetu, pa i kod nas.
Ako roditelj ne pusti dete da gleda televiziju, već želi da se bavi svojim detetom malim, jel, predškolskim uzrastom, govorimo o toj ipak manjoj deci, na koji način oni mogu da se bave tom svojim decom? Roditelji možda nekad i ne znaju.
Pa to je problem, da li oni znaju ili ne znaju. A ako ne znaju, opet mogu da se obrate, postoje sad silne radionice gde se uče roditelji sa decom. Postoje tu već postoji neka dobra literatura sa našeg tla gde oni mogu da pročitaju, gde će dobiti uputstva kako se to radi. Ne treba detetu isključiti televizor i video igrice. Treba mu i to dati da bi mogao da prati svoje vršnjake. I to mu treba dozvoliti, ali samo prekontrolisati sadržaje koje ono gleda i u kojima ono učestvuje. Ali nikada televizijska emisija ili video igrica ne može da zameni razgovor sa roditeljem, igru sa roditeljem, šetnju u prirodi. To nikada nije moglo i ja mislim da dugo vremena, dugo neće roditelj moći da se zameni i da bude robot.
Kakva je uloga baka i deka?
Baki i deke, ako su zdravi i ako mogu da pomognu, treba im omogućiti da i oni učestvuju. Ne treba im dati dominantnu ulogu, jer onda se dete dvoumi i više ne zna prema kome da se ravnja. Ali ih treba pustiti da i ove baki i deke pomognu, pogotovo za uzrast dece do treće godine života. Tu baki i deke mogu puno da pomognu i da im pruže puno ljubavi koju roditelji često ne stižu zbog svoje silne prezaposlenosti.
Šta vi mislite, da li kuća danas kod nas ipak, kako se nekad govorilo, leži na ženi i vaspitanje, ili je to sada podeljeno između muža i žene?
Pa ne znam šta da vam kažem povodom toga. Nisam više sigurna da li leži na tim mladim roditeljima ili lebdi negde u vazduhu. Nisam sigurna, jer gledajući pogotovo što se tiče ishrane, veliki broj mladih majki, teško je da napravi prirodnu kašicu za bebu, teško je da napravi prirodnu čorbicu za bebu, sve više posežu za industrijskom hranom za koju se zna da je napravljena za određene trenutke, a ne da beba živi na njoj. Tako da više nisam sigurna da li naša porodica kao porodica još uvek dobro funkcioniše.
A da bi počela, odakle treba krenuti? Da li je majka tu dominantna koja treba da preuzme stvari u svoje ruke?
Treba krenuti od toga da otac i majka zauzmu svoje uloge koje imaju u društvu. Otac se zna koju ima ulogu u društvu, a zna se i majka koju ima. Da nema više, mlade generacije se protive podeli polova, ali da ne trebaju da postoje dva pola, priroda ne bi stvorila dva pola, nego bi stvorila hermafrodite koji bi rađali hermafrodite. Znači, ta priroda je s razlogom stvorila oca i s razlogom je stvorila majku. I oni, svako od njih, treba da preuzme tu svoju ulogu. Nije sramota ako otac preuzme neke stvari i počne da pomaže majci, ali on mora da ima isto svoju ulogu. I majka treba da ima. Onog trenutka kad u našoj porodici mladi shvate da svako od njih treba da ima svoju ulogu, da nije tata jednako mama i mama jednako tata, onda će mnoge stvari početi da dolaze na svoje mesto i da se deca pravilno vaspitavaju.
Kada dete treba da se uključi u porodične kućevne aktivnosti, kada može da počne već nešto da pomaže i da ono doprinosi da ta porodica funkcioniše dobro?
To sve zavisi opet od porodice i kako su otac i majka vaspitavani u svojoj porodici, da li treba, dete faktički može čim već prohoda negde, znači tamo u, kad se stabilizuje sve to, već negde otprilike sa 2,5-3 godine, ono već zna dosta stvari, sa 5 godina ono već mora da zna da se obuče, da pospremi svoju sobu, more stvari dete sa 5 godina već mora da zna i da ne misli da sve će mama i tata da obezbede, da postoji nešto što i ono mora da uradi. Ali za to kad se dete uči, znači počevši tamo negde od druge godine života, ono treba da bude i da počne polako da se nagrađuje. I tako se dete uči da polako se uklapa u svoju porodicu i da doprinosi razvoju te porodice. Jer i otac i majka, kad se beba rodi, počinju sa njom da se razvijaju zajedno. Svi onda, i oni uče od svog deteta kao što i dete uče od njih. I to treba međusobno da se neguje. I tek onda dete može da raste zdravo i da sutra ono, kad bude imalo svoje potomstvo, to prenese na njega.
Iz svoje dugogodišnje prakse, šta vam je ostalo u najlepšem sećanju?
Pa u najlepšem sećanju mi je ostala jedna porodica na Novom Beogradu, gde su i tata i mama bili već otprilike dosta stari za potomstvo i imali su dve odrasle ćerke. Jedna je imala 15 godina, druga je imala 12. I oni su imali su bebu koja je imala negde oko 4 meseca. Beba imala jako visoku temperaturu. I kad sam ja kod tih ljudi ušla, kad sam videla bebu, to je kao da ste videli jedno malo sunce u kući. To dete je toliko bilo željeno od svih u porodici da je ono raslo od njihove ljubavi.
Svi su se brinuli o njemu, jel?
Jeste. Jeste. I to jednostavno se vidi i osjeti se. I tako bi bilo dobro da sva deca rastu.
Veliči duša moja gospoda i vozradovaj sadu Bože spase moje, честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления Бога слова рочую сущую. Яко призри на смирение рабы свои, я все вот ныне ублажат мя все роби. Честнейшую херувим и славнейшую не сравнения серафим, без истления Бога слова рочую сущую, Богородицу тя величая. Яко сотворим невеличие силы и свято имя Его и милость Его, груды радомаящимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без истления слово рочую сущую, Богородицу тя величая. Сотвори державу истью своею, расточи гордые мыслью сердцами. Честнейшую херувим
Blagodat i mir.
Zazvonio mi je mobilni na času, a jedan učenik je glasno prokomentarisao. Kako to da su na času uključeni mobilni telefoni? Pripričava nam svoj doživljaj profesor Dragan Đedović, koji radi u muzičkoj školi u Loznici. On smatra da sa mladima može da se uspostavi odnos razumevanja i poštovanja, samo ih treba slušati i naravno voditi računa o tome šta im se i kako govori.
Dragane, radiš sa decom i u školi muzičkoj, a i u crkvi takođe. Danas se odrasli žale na decu uglavnom. Bilo da su roditelji, bilo ovako da gledaju sa strane. Mislim da je više žalopojke o tome kako su deca i nevaspitana i loša i neposlušna. I prosto, ja ne znam da li neko ume da kaže kako su deca dobra ili da, eto, u ovim uslovima možda i ne mogu da budu bolja. Kakva su deca? Šta ti misliš o tome?
Deca su divna, kakvi smo mi.
Ja se slažem, da.
Deca su najčistija bića, duhovna, i mislim da u svetu u kojem živimo, u svetu kojim mi ostavljamo odrasli, a ne ostavljamo im ništa predivno i lepo, mislim da su jako, jako dobra, ali malo se bavimo decom. U suštini, da krenemo od porodice, gde su roditelji većinom okrenuta, roditelji okrenuti svojim poslom, okrenuti svojim problemima, više se sobom bave, a manje decom. I malo vremena imaju da viđaju svoju decu, obzirom kad odu na posao, kad se vrate, deca su većina prepuštena, da ne kažem sama sebi, ali roditelji prebacuju svo vaspitanje na školu. U školi malo toga može da se učini, da li zbog manje bavljenja samih nastavnika decom, da li zbog nemanja autoriteta. Gledajući onu školu pre 20 godina i ovu sada, ogromna razlika postoji. Čak i 10 godina ranije, već postoji razlika i u disciplini i odnosu nastavnika prema deci i odnosu dece prema nastavnicima. Jedan pokazatelj koji ja sa kolegama razmenjujemo često iskustva i baš smo skoro pominjali, je taj da su sve manje deca problem u školi, a sve više roditelji. E sad, to je možda stvar koju bi trebalo, o kojoj bi trebalo pričati i mnogo toga reći.
U kom smislu su roditelji, kakve to jeste se roditelji prave, šta hoće u stvari?
Šta hoće? Roditelji često dolaze u školu ne da bi se raspitali kako njihova deca napreduju, nego dolaze, to sad ne govorim a priori, da su niti generalno da su svi roditelji takvi, ali kažem ima slučajeva, nažalost dosta takvih slučajeva, da dođu u školu tek kad dete nešto napravi, kad dete nešto skrivi, kad ocena bude loša, kad nije ocena onako kako su oni zamislili da bude, veoma često se svali krivica na nastavnika. I onda roditelji dođu u školu i ne želeći da saslušaju, često dođe i do da kažem neželjenih situacija, ali deca su jako dobre, ja mislim da su dobre.
Koji su problemi danas u radu sa decom? Da li su deca dovoljno koncentrisana ili su i misli lutaju na sve strane? Da li imaju volju i želju do duše? To je specifična škola muzička, pa se pretpostavlja da su došli zato što imaju talenta.
Da, mi imamo sreću da su deca mnogo bolja, mnogo drugačije nego što su njihovi vršnjaci u osnovnoj školi. Mogu da kažem da nemamo problema sa kojima se susreću kolege u osnovnim školama. Mislim na neke njihove, da kažem, razračunavanja i tako dalje, neka fizička ili neka verbalna i tako dalje. Verovatno je to i specifično, obzirom da kod nas provode vrlo malo vremena, to je dva puta sedmično, po možda neka dva sata, za razliku od osnovne škole gde su cele sedmice u jednoj smeni. I obzirom da su deca koja su ipak usredsređena na umetnost i na bavljenje muzikom.
Da li su deca koje se bave muzikom i one koje pevaju u crkvenom horu drugačija, sad možda je pojednostavljeno reći bolja od druge dece, ali pretpostavljam da su one koje idu u crkvu drugačija od dece koja ne idu, koja nisu doživjela taj dodir sa Bogom i sa onim svojim duhovnim delom koji imaju u sebi.
Pa ne znam, ja ne bih rekao da su, niti bih mogao potvrditi da su bolja ili da su lošija od one dece koje ne idu u crkvu. Sve zavisi i koliko je do njih došlo taj osjećaj i ako idu u crkvu, koliko oni i koji je razlog zašto idu u crkvu i da li su doživeli to na pravi način ili će tek doživeti i tako dalje. Tako da bi bilo vrlo nezahvalno meriti u tom smislu.
Da li deca nekad traže pomoć od profesora, da li dođu želeći da im se pomogne u rešavanju nekih njihovih ličnih problema i tegoba i koji su ti problemi?
Kako da ne, dešava se ne samo sa decom koja trenutno pevaju u horu, nego čak i od neke dece koje su već otišla zbog uzrasta, napustili su hor, preseljenja, odlaska u drugi grad, veći grad. Baš se skoro desilo da sam imao jedan razgovor i upravo savjet za pomoć.
Koji su to problemi koji muče danas decu?
Široka lepeza problema, počevo od promjene sredine, uklapanje u novu sredinu, susret sa razredom u jednom velikom gradu, ulazak u jedan razred u srednjoj školi, možda u Beogradu, u Novom Sadu, gde 95% dece su iz tog grada. Veliki zadatak očekujući da se ta deca koje su došla uklope. Veliki zahtev, veliki pritisak, što ja moram da kažem da sam imao isto, ne slično, nego isto iskustvo, da mi ni malo nije bilo lako, i da na osnovu tog svog iskustva mogu da im pomognem i da ih ohrabrim, da izdrže, da je to jednostavno jedan put koji moraju da prođu, koji moraju proći i koji će ih samo učiniti jačim i uz Božiju pomoć da će uspeti da prevaziđu sva iskušenja i sve probleme.
Rekli ste da učite od svoje dece. Čemu deca mogu da nas nauče?
Mnogo čemu mogu da nas nauče. Rekao sam malo pre da su oni najčistiji, su najbezazleniji, da nemaju zla u sebi, da su jednostavno okrenuti mnogo, mnogo lepšim stvarima i mnogim stvarima mogu da nas opomenu. E sad je pitanje da li mi to vidimo i da li mi to želimo da vidimo.
Ima li neki primer kada se to desilo?
Pa desilo se meni recimo na času da mi zazvonio telefon i onda je baš jedan dečak koji peva u crkvenom horu rekao onako malo sarkastično: otkad to na časovima zvone telefoni? Da.
Kao pita se.
Da, ali je to meni bilo drago, upravo pokazalo jednu slobodu koju on ima. I sad možda bi se neko i naljutio, možda bi neki nastavnik reagovao
strogoćom,
ali mislim da nema potrebe za tim, da je to jedna jako dobra stvar. Ako mi ne dozvoljavam ni njima korišćenje telefona, eto, ne pažnje mi je ostao telefon uključen, zazvonio i desilo mi se, sam dobio kritiku koju sam uvažio.
Može li se dati neki savjet roditeljima?
Savjet roditeljima da se više bave svojom decom.
Na koji način? Ima roditelje koji ne znaju kako.
Da više razgovaraju sa decom. Da ne bude najveći kontakt ispunjavanje želja svojoj deci. Mislim da se time ne rešava. Što više razgovora, što više ljubavi, što više razgovora. I mislim da će se i verovatno i mnogi problemi na taj način rešiti.
Kada dođe do neke konfliktne situacije, kako se ona rešava? Je bilo takvih sa đacima?
Mislite u odnosu...
Da, profesora i nastavnika, ili ako dođe do konflikta na horu, kako se to rešava kada su deca u pitanju? Kako ti rešavaš te, recimo, ako ima konflikta sa decom?
Pa na horu nema nekih konflikata. Može da se desi da su malo nemirni, da pričaju i tako, to se dešava, naravno. Kod mene ipak slobodna atmosfera, znači ja ih pustim da su opušteni, ne mogu pevati u horu zgrčeni, ne mogu pevati pod nekom prisilom. Ja mislim da prvi ne bih pevao u takvom horu gde bi morao da budem kao što su nekad bili. Nekad moram da priznam da one discipline koje su postojale u horovima 60-ih, 70-ih godina, to je sad samo misaona imenica, verujem. Zato kad kažem da li je lako raditi sa decom, ni malo nije lako raditi, zbog i između ostalog i same discipline. Konflikti koji se dešavaju u školi, kao što sam malo pre rekao, dešavaju se sa roditeljima, mogu da se desi sa roditeljima upravo zbog ocena, ali ja se trudim da istrajem u tome, da kažem da je ta ocena u tom momentu bila ta, ali da ćemo zajednički poraditi na tome da ta ocena bude ona koju roditelj očekuje, koju prvenstveno dete očekuje i za koju se nadam da će biti. I zaista se skoro pokazalo, devojčica koja je dobila jednu trojku iz pevanja, majka je bila nezadovoljna, došla je u školu, ali sam rekao da to nije ništa strašno, da je to sad jedan period ocene, kako je ona sad ocenjena, ali da izdrži, evo sad je devojčica 3/5, ima 5 za ovaj naredni period. Što je za mene najlepši osjećaj.
Da li preambiciozni roditelji mogu da upropaste svoje dece?
Kako da ne, toga ima, pogotovo mislim da se u osnovnim školama toliko ne susreću sa tim problemima kao u muzičkim školama. Možda neostvarenih želja, možda i puno roditelja koji se bave muzikom na neki drugi način, ne na umetnički način. Tako da često se dešava i da nam se mešaju u stručne stvari, ali za sada se uspešno borimo sa tim.
Rodo, na njemu koljevim bil je si, Petrova grada je praniče, svečeno pučeniče, vjeni aminje, o pronimi novimi obječeni, že pastimi vjedani hlasimo govorni, когда же я видел Богучителя без боязненно, и все запрет мой заточения возвещенный. Да не пощади мы себе церкви ради, и не предади святую церковь себе ради, на суде же беззаконием Твое слово быть всем дивно. Жизнь и смерть ныне возвестили, а же знамено во всеми святым крестом реку. Слава Тебе,
porodična priča.
U jednom pravoslavnom časopisu objavljena je zanimljiva pričica, koju ću vam sada pročitati. Bliznici u materici razgovaraju. Da li veruješ u život posle rođenja, pita jedan. Naravno, sigurno postoji nešto nakon rođenja. Možda smo ovde baš zato da se pripremimo na život posle rođenja. Ma to je glupost. Nema života posle rođenja. Kako bi taj život uopšte izgledao? Ne znam tačno, ali uveren sam da će biti više svetla i da ćemo moći da hodamo i da jedemo svojim ustima. Ma to je potpuna glupost. Znaš da je nemoguće trčati i jesti svojim ustima? Pa zato imamo pupčanu vrpcu. Kažem ti, posle rođenja nema života. Pupčana vrpca je prekratka. Uveren sam da postoji nešto posle rođenja. Nešto sasvim drugačije nego ovo što živimo sada. Niko se nije vratio od tamo. Život se posle rođenja završava. Osim toga, život nije ništa drugo nego postojanje u uskoj i mračnoj okolini. Pa ne znam baš tačno kako izgleda život posle rođenja, ali ćemo u svakom slučaju sresti našu mamu. Ona će zatim brinuti za nas. Mama? Ti veruješ u mamu? Pa gde bi po tvome ta mama bila? Svuda oko nas, naravno. Zahvaljujući njoj smo živi, bez nje ne bismo uopšte postojali. Ne verujem. Mamu nisam nikada video. Zato je jasno da ne postoji. Da, moguće. Ali ponekad, kada smo potpuno mirni, možemo je čuti kako peva i miluje naš svet. Znaš, uveren sam da život posle rođenja zapravo tek započinje.